kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga nasa refugee visa at kababaihang nasa family visa, mas hirap makakuha ng trabaho sa Australia ayon sa bagong pag-aaral. 36 na Australian at isang Pilipino kabilang pa rin sa mga nawawala matapos ang malaking pagbaha sa Nepal-Tibet border. At Pinay tennis star Alex Ayala pasok sa third round ng US Open matapos talunin ang kalaban mula Ukraine. Sa detalye, lumabas sa bagong pananaliksik na isinagawa ng Australian Council of Social Service at ng University of New South Wales na malaki ang pagkakaiba sa karanasan sa paghahanap at pagkakatanggap sa trabaho ng mga individual batay sa estado ng kanilang visa. Ayon sa ulat, ang mga pumasok sa Australia bilang refugee o sa ilalim ng humanitarian visa ay mas may mababang antas na matanggap sa trabaho at mas mataas na tsansang makaranas ng kahirapan. Lumabas din sa mga nasa skilled migrant ang may pinakamataas na antas ng empleyo, habang ang mga kababaihang umahawak ng family visa ay nahaharap naman sa mga ilang hadlang sa paghahanap ng trabaho. Naniniwala si Cassandra Goldie, ang CEO ng ECOS, na dahil sa kasalukuyang mga patakaran ng pamahalaan, napipilitan ng mga napakaraming individual na magtiis sa matinding hirap sa loob ng kanilang unang 10 taon sa bansa.
Under our humanitarian program, there are very high rates of poverty. Now, let's remember that when somebody comes to Australia as a refugee or a person seeking asylum, they are often coming from war-torn backgrounds. They're typically coming with absolutely nothing. But in the first year, there's a 60% rate of poverty amongst people who are in the humanitarian program. And so that should concern all of us.
Patuloy ang pagdami ng mga nananawagan na bigyan ng mga Australian ng pagkakataong mag-opt out o hindi masaklaw ng mga algorithm ng social media. Ipinaglalaban ng consent advocate na si Chanel Contos ang mga reforma na magbibigay sa mga user ng opsyon na mga post lamang ng kanilang mga kaibigan at mga accounts na pina-follow ang makikita. Ito ay sa gitna ng dumadaming pag-aaral na nagpapakita ng mga bata at teenager na lalaki ay mabilis na nai-expose sa mga misogynistic content sa ilang mga plataforma sa social media. Naniniwala si Michael Flood, na isang profesor sa Queensland University of Technology, na maaaring palakasin ng algorithm ang pagkakatuklas sa mga grupo gaya ng manosphere.
Anti-feminist men's groups and networks pre-exist the manosphere, in fact pre-exist, you know, the internet. There have been organized efforts at anti-feminist backlash among men's groups, you know, dating right back to the beginnings of second wave feminism in the 70s, even right back to efforts to stop women's suffrage or getting the vote in the early 1900s. So definitely algorithms are one factor that shape recruitment into and participation in the manosphere, but then certainly not the only factor that shape those.
Natuklasan sa bagong pag-aaral ng Center for Independent Studies na ang mga grupo sa Australia o mga guro sa Australia ay nawawalan ng hindi bababa sa 1/3 o mahigit 30% ng bahagi ng kanilang oras ng leksyon dahil sa mga student misbehavior o hindi magandang asal ng mga estudyante. Katumbas ito ng humigit kumulang 12 linggo ng pagtuturo na nawawala bawat taon ayon sa pambansang survey sa mahigit 370 guro. Ibinahagi ng mga namuno sa pag-aaral at dating guro na si Blaise Joseph, ang Director of Education Research sa Center for Independent Studies, ang nabahagi ng resulta.
So it appears that misbehavior seems to be, on average, worse in classes for female teachers than male teachers. Anecdotally, there have been lots of recent concerns about misogynistic attitudes towards female teachers in the classroom. And so while we didn't directly prove that, this is certainly consistent with that concern.
Nagbabala ang isang parliamentary committee na ang mga bagong batas na naglalayong magbukas ng pinto sa mga universidad para sa libo-libong regional students ay masyadong mahigpit upang maging epektibo sa pagpapamadali ng akses sa pag-aaral. Sa ilalim ng isang panukalang batas na inihain noong Hunyo, hindi nalalagyan ng limitasyon o cap ang bilang ng mga mag-aaral mula sa mga regional o mga pamilyang may mababang kinikita o socio-economic background na makakapag-enroll sa universidad. Sa pamamagitan ng mga reformang ito, makakuha ng mas malaking pondo ang mga university para sa mga karagdagang mag-aaral na kanilang itatala mula sa mga sektor na kulang sa oportunidad, pati na rin sa mga nag-aaral sa mga regional campus. Bagaman malawak na sinusuportahan ng komite ang panukalang batas, inilatag nitong rekomendasyon at mga rekomendasyon mula sa mga universidad na palawakin ang depinisyon o kahulugan ng mga kulang sa oportunidad upang isama ang kinikita, edukasyon, trabaho, tirahan at kapansanan. Nakatakdang dumating sa Kathmandu ang isang 15-person Australian Disaster Assistance Response Team upang tumulong sa search and rescue efforts matapos masalanta ng malaking pagbaha sa Nepal at Tibet border. Naitala sa 36 mula sa 38 ang bilang ng mga Australian na hindi pa natatagpuan matapos makumpirmang ligtas ang dalawang individual. Isang Pinoy naman ang nawawala kung saan nakikipagtulungan ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas sa pamilya para sa DNA matching. Ayon sa pamahalaan ng Nepal, higit sa 1,200 katao na ang nasawi at higit 5,000 naman ang nawawala sa Nepal, habang inihayag naman ng pamahalaan ng China na 21 na mga individual ang namatay at higit sa 500 ang nawawala sa China. Ibinahagi naman ng lalaking Brazilian na si Leonardo Garlet Caetano ang kanyang karanasan na mailigtas mula sa baha sa SBS Portuguese.
It was really intense, the scenes, and mainly I'd say what makes it most tense is that situation of them waiting for a second wave or more water to come at any moment. So, also because of that, the army is protecting that region.
Inakusahan ng China ang Palau, ang bansang nag-aasikaso ng kasalukuyang Pacific Islands Forum na nang maliciously hijacking o malisyosong pagmamanipula sa posisyon ng ibang mga bansa matapos pangunahan ng Palau ang isang sama-samang pagkondena sa nakaraang ballistic missile testing ng Beijing. Iilang bansa lamang ang binigyan ng China ng biglaang abiso bago nito magpakawala ng isang intercontinental ballistic missile noong Hulyo, isang hakbang na kinundena ng mga bansa kabilang na ang Australia. Natapos ang forum noong Webes nang magkasundo ang mga sumaling bansa na ihayag ang kanilang pangamba sa nakaraang test ng China. Bago nito, igilit naman ang tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Guo Jiakun na paulit-ulit nang nilinaw ng China ang kanilang posisyon at handa nitong makipagtulungan sa mga bansa sa South Pacific.
Palau has repeatedly hyped up and attempted to hijack the positions of other members of the Pacific Islands Forum. Its intentions are malicious and the scheme will not succeed. China adheres to the path of peaceful development, firmly pursues a defensive national defense policy, and never engages in military expansion.
Samantala, update naman tayo sa US Open. Pasok na sa ikatlong round ng US Open ng tennis star na si Alex Ayala matapos itong talunin si Oleksandra Olinikova ng Ukraine sa score na 6-1, 6-1 sa kanilang ikalawang round match sa Louis Armstrong Stadium sa New York. Dahil sa kanyang panalo, magpapatuloy ang kanyang makasaysayang bid sa US Open kung saan makakatunggali niya ang mananalo sa pagitan ni Iva Jovic at Francesca Jones sa round of 32. Sa lagi naman ng panahon, sa mga pangunahing lungsod sa Australia, maulan sa Adelaide sa 21 degrees Celsius. Magkakaroon din ng pag-ulan sa Melbourne sa 18, maulap naman sa Hobart sa 15. Sa Canberra, bahagyang maulap sa 18, maaraw naman sa Sydney sa 23, gayon din sa Brisbane sa 32. May posibilidad ng pag-ulan sa Darwin sa 33, gayon din sa Perth sa 20 degrees Celsius. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.